kosher.
Washington kutagbatachi America ibara ababa mama wa mango ikwe ala su apusu na teratifu anono chala na lakui sotima zeitene kwa singa tida singa lego cha America wa ravwa de l'Amérique ala kimaina agbatachi bangina ndochi gerepu puti soa eke mbambo kona kona penzeni mbarambala wa rason 1.7 FM ala ti kodoro ande ala kimachala ina ndochi banda tere voaafrique.com la su bikwako lango tati nzeti bela utingu saku senanuni balu senako wara lundi 3 mai 2021 awa gosinga chalana la cuisson qui firme max koyori dangana felix se passe ses zimbro ikire bugera chalana dali tiso akbale timbo mati kubela fi coronavirus an mati kanga legi na itene saka kwa singa titunga na chikozo na nguiso tatene kwa kikira na legi ni fadenga ikikire na akwa singa titunga na chikozo ti nde mesuizi legi ala masango sangu chia kodoro wande asiwa ti ambena wagusinga use ti kodoro ti franzi soa waralani kwa na mali aunda ti tene azi yanga ti mbeni kutapataka na ndoti legi ansi awagusinga soa warakwa aike tatene na ngu saki use na ndoni baloko na utasi awagusinga Gislaine Duponga na Claude Verlon awarakwa na kodoro ti mali na ndosoka la gwelani ti saka kusala ndali ti dasinga ti poto soa irini RFI aike tatene ndali ti lango na ndo zingo legi polele na awa vungango sango waha journée internationale de la liberté de la presse si asewa ti awa gosingaso abumbi ala na agbata zo ti tere ti ala na timeni tambula waha manifestation na sese ti france na ya ti tambula ti ala so ala hunda ti tene tatene asigi na ndo kwa so awa gosingaso use awaha na kodoro ti mali nga na ndo tene ti kwa so wagosinga Camille Lapage awaha na Beafrika na ngu saki use na ndoni baloko na osio na kodoro ti Côte d'Ivoire bumbiti awa dengo buzenga na awa vongoye so atene aconsommateur nga na commerçant alondo si alaka sa mingi na ti ambeni ambeti so ala su ale ti fango ti wa wara délestage so ayeke bagigi mingi na ti alango so na mbagika pale ti wa ti dada so tatene ayeke nenga na ndö ti akodoro so ayeke na tere ti Côte d'Ivoire ndali ti sango afa atene Côte d'Ivoire ayeke tolani wa ti dada na akodoro so ayeke na tere ti lo tongana akodoro ti Ghana Togo nga na Benin so ti tene tongana akpale ti wa ti dada ayeke na Côte d'Ivoire nga atanga ti akodoro so nga kue ala yeke wara akete akpale ndalini sango ti akodoro wande lakue Béchir Ben Yamed so lo yeke wagosinga so lani lo zia na sese mbeti sango Jeune Afrique lo londo ti wara kuâ ayeke gi laso na ngu bale gumbaya na ota wara 93 ans si lango ti lo ahundi lango ti Béchir Ben Yamed ahundi gi na peko ti nze oko so lo sara na danganga ndali ti warango so lo wara kobela ti coronavirus ayeke mbilimbili na gbata ti Paris si lango ti lo ahundi ndangba sango ti akodoro wande ti hunzingo na ni na sese ti Amérika asiwa so lani akangbi popo ti ala akangbi ababa na mama na amolenge ni ndali ti akpale ti fango maka wara ti immigration na ngoi ti lengo gbia ti ngbene gbia ti kodoro Donald Trump sango afa atene na ti alango so fade ala yeke kiri ti wara lege ti tene abumbi na amolenge ti ala nga na asiwa ti ala so lani ya ti ala akangbi ayeke gi na ti akapa ti ngobo ti kusala so fini gbia Joe Biden aza na sese si a se wa sa ke wa halege ti bumbi na amolenge ti ala singa ti da singa lego ti Amerika ayeke gi laso si fini dabada ale zo amu kusala ayeni kue atambula na timbeni kuta bumbi so abagigi fade na dabada ale zo ti Beafrika na agbata ti bongi awara fade na ti bumbi so awabada ale zo kue ngungo ti ala bale gumbaya ayeni atambula fade tongana nyen ima tënë na ndöni na yanga ti Freeman Sipila wagusinga ti e na agbata ti bongi
Akila so nagbeleti asiwa ti afine wabadalizo so nagbeleti amina kuta usiko dormingi si aziengati kapati kusala ti afine wabadalizo so si sorala ti tena adutina ti kapamba sambala ti wabadalizo mbiri na pikoti so si be Afrika atunda ti sala kusala na ligi ti senda elezo aiki awabadalizo bali gumba ya si akokapa na ya ti zingo yangati kusala sala tentingu okusu zo so adutina liti matangani aiki wabadalizo ti damara Nestor Mamadou Nali songutula ki balemba sama na ndoni so afatene ya kilo veni si on ambati lo koen ngou Samuel Zungo so ki la sort le tonga wa badali zuti bonga su use afangati betilo na legiti fini ku sala so le kikiri ti tondani
ngati betimbi ak kota mingi senya pe bangati so na gongola na manda ko sombi si na popotia electeur timbi ape pase amenia wangango asanga nguna mbi apoya timbi mingba na hopital mendal tiso azune a yete ne timbi ala sorombiti fani use donc ngati betimbi akakota mingi
akwa wala si ya kengba tona priorité tala ti use mandaso
akwa na ke mingi inga manango mbeti ake gondati ya yenikwe ekimu maboko na a population ti nalti so la limiti sara ti akompanye politique ti gouvernement nga na yati domaine ti manango mbeti nga na ten ti seni tonga na azo ake na seni ape padala sa kwanda ti maingo ti kodro ape ikisanga ngokwe ti tene Aïe Sakeda, imu maboko na niti tene, kusala tiseni, ama inga na yati kodoti bambasu 2.
Awa abadali zusu amu, kusala tala na pikochi ala sulani si ya kinatifani omenenso kusala tala undi mbrimbri na langu balota tinzeti ngube sosialundo titene aon, Jean Saint-Forien mapinzi, mbiri wabadali zoti bimbo use, afa akuta kusala sosi na ngui tala ala sarani.
Badali zoti omenani asara kota kwa unwa tangani sukwe, aye yati lukwe, ale inga Badali zoti omeneni agana politik pali so si na kodro. Si fini mamandi ya sigi, izafadi al ndire ndire ndia ditene. A isoko abandu na sisi wala institution. E isara kota ndia mingi. Ti parite, enga osi tona pali na sisi si aitati ya tene. Magadizo abumbi ala nati ya pe. Si ya guapika lengo songo na mbaki ti kartu masumbe tineke. Isara ndia. Si ya kolektivite, te indende. Bref, ake ndia tona. Barangba na usho. So isara ni ake kota kwa mingi.
Marc Delourous. Kinga ubiri wabadalizo ti batanga fo use afa yesu abubetilo na ti kapati kusala tingu kusu lo sara si lo zambatani
betimbi mbiki na kutangi ya mingi tene mega me represente batanga fo na assemblée nationale dal tingu ku si confiance au population a monami a moi monami mbeni itatumbi yake kutangi ya na betimbi kuta yesu apika betimbi yake so si na beti legislatif timbi batanga fo aga prefecture tu wamfafa so akuta souvenir so mbi muna amu lingiti batanga fo mbi muna amu lingiti wamkwe so okay kuta souvenir so mizana la tonso ala gongangu ditene kodrone amai
na zingu yanga ti kuta temingo ter tawa badale zo so adi titene asoro fini kundu so ki duti nandoni pepe akende gina buka uta si alimbi titene asoro fini kundu ti zana ndoti mbatani fini mokozi ti yangu tawa badale zo ngana zo so akisala ndi kusala na ter tilo Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi bambangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nae Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijonimi
Tikodoro be Afrika tungana tanga tikodoro chindo chi dunia mubimba ikisanga matanga chi lango chi dunia ndali chi awa vungango sango waka journée de la liberté de la presse. Ima Cyrus Emmanuel Sandi souleke wagusinga leke na singa ti Freeman Sipila na bata chipongi.
Kusala ni akengangu kete angagi tona kusala chamena wagosinga nduchi gikwe meambeni akena moye mingi ya onyi ingera nyapengwa sa teni ke kodochi yere meambi gunda terisi mikete na so igati sara matanga so beni mbachi wagosinga blodeka nga pepe beni inga utaji kelko parta onso igike maka na menso ake fala wanya onso pepe bambena mbachi lanya rus ala gesara kusala chalagi amwala fala ike kaka bandoro kwa na chamena kondisyon so iinga ni pepe asara vunduna i me si tongona ike na dadika nga pepe ame
ambena zingira ke dasu ake minasi ilakwe azingira sake minasi ake ambena minas masara mentre tongasu mo kasandu anyonkwe tusala su azateno mo kasandu mbangatinye sutu aichinji sutu aichinji kodoti su njia ke damingi njia ke mingi tamosagi mentre tinji awasu warata waturu gwala teno aguchi famu na ngumbi tunakombe kutazo atare mo keba anikina avoka anikina maisha aiguna ma procureur aguna anyonkwe tusala su aminas toujours ake da atatenesu ike tenesu ake sobecha aminasu mais il fait du ça l'embête non parce que quoi ne soit quoi tu risques ton mon petit accepte le risque à pépé mon courage t'es négo t'as t'es pépé mon petit ça quoi ce pépé mon bail c'est quoi utiliser ton moi ordinateur moi imprimante et soit que amortir ka adouti quand bien un zin à que fatigué à nous à quoi t'es négo quoi quoi il wara aïe tu couches là t'es négo ça rani aïe ton ami croyant et soit quoi il y a zoom mon petit tamblant ton soit à petit à kungui et puis à que cher mingi à que soit ça la corrige à que cher mais ton affaire t'es négo gouvernement aidé il fadé dans subvention t'es t'as soit que ça t'es parce que ngure loi tena tena imune subvention ngo koko mais depuis ngou c'est là si wara subvention na peso 2020 2021 i wara tinga subvention pe na mena ani sura ni kwa ombi fatimi nga peso ma wana ke so fini loi ni so asigi na nilani biati ko dra suma buko dara poko so a député ay dana pekoni na lango balu sena ko ti ndeti kakauka ti ngou balu sena nduni balu seso azi tenati subvention na media privé so akéti vundu parce que ibalani momo sambina mbati ya warani subvention so à la voix ordinateur à la voix maintenant monter sur mon reportage mais malheureusement bakuti kwa tia e akéti e puis azoni kwa ingawo tamo ba mbeti sangu so sigi so vraiment azadati ba fait mawacha journée ça de gunda la famille malgré so yiti kwa da pepe mais la ça kwa ti sigi na asango nando ti kodroti so ay farai tene vraiment zamugi na la merci que tu tenais à balagi ton ambumbu sezo
so il nous dit que Fadé Cyril Emmanuel Sandi le que Fadé Nasinga tu vas gosinga tu Freeman Sipila na batati bonki Muslim tibe Afrika tunga namba chala ti dunia mubimba ke na ndembeso na ti kapatins ti kango kobe na legiti sambela wa Ramadan wa be Afrika Mukhtar Dan Poulani na bageti poto afa legiti kapatins sambela so ya ki tambula ndali kilo le ke na singati wa gusingati Felix e passé ses imbro imalo
Ramadan ko selo so Ramadan pa ki tambula njelingi isa Ramadan langwa ko ben la Ramadan ko ke ke ma ka passé njelingi
Nabati potoka so lak ak lango yope so ngango kete pe ti sango gabada
ko do lango la se mokuba mok so fiki na na njara tungu na yi gena poto lango radio ajo se lago mingi lago londo ki nyongu gena 21h10
ti ngu so gabadani ana zia na ti sambela mobani to na yed
na ti ramadan ako ko isa na ngu ko isa ramadan na ti sambela ngu siri na dunia siri na kodose kodoti gana siri na dose kida avec la vie aujourd'hui la signature pour nos mingi ils sont assemblés là dites pipe à qui ne contrôle la madame suisse nous dit si dit pas tenez ils sont une des mingi de bagarre peine dans dunia mouimba
tu comme voilà mon gani na aita ti amusi miti be africa ka dati ramadan ngoiso
je suis dans coup dans mingi agnes aussi n'a pas de ça ou ti corona ni agnes aussi na ti zeni il a mis langue au coso mini bi au coso bina au même 1000 donc il faut l'outil il a repéré il nous dit il prie mingi tenez Sirri ya kina kodo chii tene ikiri goyi devlo kodo su Sirri ya kiri ifo londo priye Isara ke sirri ya kina kodo chii bada kodo sirri ya kina kodo Iyoko ke marchapa ifo londo mingi priye mingi na zapa tene Zapa sa ke kodo chii so ake pendra kodo mingi Zapa bene kodo su mingi na yi Paske akoda terti mingi so tonga iba Bibi tamuna da mingi kodo mingi kodo chii so sirri ya kata mingi Seke biya kata opportunita ka mingi tene kodo sa devlo zapa 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 kano kodo mingi Ala ba gini tabande oko tonga mogona mina kodo mo ba auto so kinazo baso bangizo mo ba tono kodo baso bangizo me kodo autorizo ke oko grando na ba me ii na korozi tene la baso baka ke tene ya me ke kiasi kinando ni sazi kodo so ke korozi binen japa ifo nende pri tene siria ki tene kodo so rundo
londo tu makifade Mokhtar Dan Poulani lo londo tu fana ita tene legi ensi kapati nse ti sambe la ti ramadan ake tambula imungangu iso ti tene imungangu waka courage na ita ti ya muslim ti be afrika ngana la ti dunia mubimba na ti nse ti sambe la su ala ikina yani singa ligo ti Amerika la so na ti kapa ti kwa singa ti nando ti ya kusa la nende suwa wa be Afrika ki sara ti muna kodoro nandozu yeke gwe ti ma tene na anga ti Milene Limbio su leke na li ti mbeni ndo ti tengo ko beso lo zi na agbata ti bongi su ireni aike M restaurant wa restaurant M imalo
Jedi alwa ye flan de tarana kare gourmand a commencé qui faisait la dimanche et donc il fallait que lui trouve des solutions c'est un bichon qui est fini donc voilà c'est un bras la pandémie pendant quelques mois et puis il va arriver
et ici restaurant à Kenya
M en Koso
quand Azo Kena qui s'en connaît mon ati restaurant Zo
ici Banousse
Mati kobe wala ala retoka na ti restaurant M.
Et j'ai cuisine du monde. Et j'ai un peu de tout, comme à Boké, de Bronchet, ça,
et ça, comme quoi. Ah, tu y as tout un peu Amuzu, Azou, quoi.
Je suis de recevoir tous les deux. On l'aime bien au côté de Azou,
Na ndebe so kada bangi azo rete comme mingi na restaurant a ke marché bien restaurant
aza ke chiki azo ye chiki di mingi fasa autrement que je me suis vraiment atteint à du plaisir. Si pas que en bâtiment centrafricain, en tout cas que nous sommes jeunes centrafricains, nous sommes qui peut se recevoir en bâtiment du coin, un jeune.
Ah, bon, quand tu dis que tu es en Bible, à quel là bon, si tu es appelé dans Kotala, dans Bikwe.
Je dis d'appeler à 10 heures, le temps que les gens ont mis en place, ça raccouche. Et puis, comment je dis, j'ai bien battu pour ça une amie, il y a qui va commencer chez lui là. Et ça raccouche jusqu'à 15 heures. Après, quand il y a.
Et puis, quand on a mon mozo qui est encore après. Tout le monde est là, voilà, mon canine, dans un bâtiment, à ma
Haïti Wanguru na Béafrica. Ndalini eke soupe ti waha Albert Stanislas Kombo Baku na Batati Bongi. Albert, aini eke tambla tungana na Ndembesu.
Ndembesu, championnat ti Ligue ti Bongi, ti Ligue ti Bongi, ti division unique à Wunjawe. À Wunjawe, lani abonda ke balousi, na groupe 1, pour du sa so benda, a ke bout du tiré de sa Lukunangu, Taloukou, la pekoutilo, a ke Fatima, soit Kinangu, Baluta Nyamiambe na Morongo Ota ake Bumbiti Stade Centrafricain soit Kinangu ale Ota na Ndoni Omene na groupe B ake Diplomate Football Club de FC8 soit Kinangu Baluta na Mbrambra na Pekotido Olympique Real na Ngu Baluta na Omene na Morongo Ota ake Asopete soit Kinangu Baluta na Osho na Ndembeso championnat Winzawe ake Mwande champion du groupe A na champion du groupe B avec Pika Mandako tournoi aller-retour a été tenu et celui de la rue de Sara Pika Ndembo en aller avec Kiriti Pika Ndembo en retour champion avec Douti Okona Popochala avec Londo Chibuna Bebelachi na Likotrochi Mambiri Kati Fadeka champion de la Waka champion de Mambiri Kati champion de la Namambiri na champion qui bondit à la Kipika playoff. Playoff a été gagné. Fadi a trouvé encore le Kipika de Moufani aussi. Nandouni Lassi a été pas champion encore. So a été Sobenda, a Gira Tenen, champion de la République centrafricaine. Lola le ligne du Tenen, le Sigande, Nangoussa Tika, il était Centrafrica, Nakota Mandako, Nakodro Wale. Ba Mandako so, si a été Kenya ake gande na chinze sunga na ndeswa kika na bakati bongi na bakati peperati. Nandoni nandembeso asoro Federation Centrafricaine du rugby soit tu gwande na lango balako na mbrambra balako na barusi na ndunyoko na Brazzaville mbini tournoi international du rugby akika akipunta di kontro uku cha Afrique Centrale soit tu buburu uka Mandako Rupi, ni là, à Wanguru, qui continue du Rupi, tant d'acquis de terrain d'Angou, dans le tournoi international, du Rupi, soit qui nous tient de Nabrois-Raville, du Londo Nalango Parakou Nambrama, du Sinalango Parou, encore, na Patati Brazzaville.
Ikir na la singila mingi Albert ngachala wa mangoi ya ke tatene fade kapati kwa singati na nduti ayechi uanguru nga ayke fade Albert Stanislas ukumbu baku wa vunga ngosangu wa gusinga na batati bongi siyamune ya kutakambati asangosu Samira Santrotizi na ngati kapati kwa singati na ndoti ya itindara ngazo suwe ki ambalo lasu wa ekegi Luwani Samira Santrosuleke masikatiba Afrika wa pikango mozoko na lingo kodro na sisi Cameroon na singati wa gusingati Felix Epasi Fezembro lofana etene na ndoti ya kusala tiloti wa pikango mozoko imalo
Brikete, sorbike nazarati ingobia na kodro chimbimbike ebia na yacha ekol na alliance française mengangu aike dati tembigolani na studioape vike mbimbati mandambechi aparankwe ayape laso nzapa batambimbi kono na njarati ingobia so na yachimbi jusqu'à après soutenant simbi na sisi Cameroun biga fadeso Biguna Studio Chidije Kesi Nisara Biachimbi na février 2020 so Irimi Aike Mbaba. Avant Chitembi Wara producteur Mbikinan na projet Chitenembi Sigina album mais la son bi signé na maison de production soit Irimi Bosso Production na Europe na France bina producteur Chimbi imatere Chitene Isara Bia chaque 3 mois. À présent même Bikina Studio Mbimbati Sarambeni Mozoko so a Irimi matérialiste ake sigi na limotulo kwe bimbati sarani na studio la. Ungo chimbi na bongi, après pandémie, effectivement, biki na programme chigongo na bongi, mais là, actuel, faut que on boira 4 bières, 5 bières, simbi pechi tenembi gombi ça la concerne à Kodro Chimbi. Pour l'instant, dit que Gona Bongi, tu tenembi renouvelé passeport Chimbi, et puis biba famille, bi tourner, bi tirer, bi continuer, na tibia Chimbi, comme ça, bi warabia, nombre na konawe, bi Gona Kodro Chimbi, bi sara concert.
So ilundu tu makifa de Samira Centro, Maseka wali tibia Afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na sese ti Cameroun. singa chichila swa ke gochi kondani ake fadi nanga singa wagusinga tala firme max ko yawe danga na Felix e passi ce zenko ake fadi kwa singa tiza itene zaitene kwa singa tida singa de gochi America wa kavwa de l'Amérique à la maina batati bongi fadi nando ti gara puputi ngambo kona kona penzini banambala wa rason un peu cette FM à la tiko do wande à la matala fadi nando ti banda terre VOA Afrique.com e chingbinala na ti angwe swa tiga.
Ok, voici la nouvelle danse, mesdames et messieurs. Pika papa, frappez le papa, Sammy.